Så må I gerne rejse jer op. Vi skal høre evangeliet, som står skrevet hos Matthæus. Da Jesus var født i Betlehem i Judæa i kong Herodes' dage, se, der kom der nogle vise mænd fra Østerland til Jerusalem og spurgte, hvor er jødernes nyfødte konge? For vi har set hans stjerne gå op og er kommet for at tilbe ham. Da kong Herodes hørte det, blev han forfærdet og hele Jerusalem med ham. Og han sammenkaldte alle ypperste præsterne og folkets skriftkloge og spurgte dem, hvor Kristus skulle fødes. De svarede ham, i Betlehem, i Judæa. For således står der skrevet ved profeten, du Betlehem i Judas land, du er på ingen måde den mindste blandt Judas fyrster. Fra dig skal der udgå en hersker, som skal vogte mit folk, Israel. Så tilkaldte Herodes i al hemmelighed de vise mænd og forhørte dem indgående om, hvornår stjernen havde vist sig. Og han sendte dem til Betlehem og sagde til dem, gå hen og spørg jer nøje for om barnet. Og når I har fundet det, så giv mig besked for, at også jeg kan komme og tilbe det. Da de havde hørt på kongen, tog de afsted og se stjernen, som de havde set gå op, gik foran dem, indtil den stod stille over det sted, hvor barnet var. Da de så stjernen, var deres glæde meget stor. Og de gik ind i huset og så barnet hos dets mor, Maria, og de faldt ned og tilbad det. Og de åbnede for deres gemmer og frembar gaver til det, guld, røgelse og myrra. Men i drømme fik de en åbenbaring om ikke at tage tilbage til Herodes, og de vendte hjem til deres land af en anden vej. Amen. Vi plejer at kalde dem for konger. Altså i navnet Hellig Tre Konger, ikke? Og vi plejer også at mene, at der nok var tre, men det er nu ikke sikkert, at der var tre, og de var i hvert fald ikke konger. De var stjernetydere. Det vil sige, de var sådan nogle, der studerede stjernehimlen for at finde ud af, hvad der ville ske i fremtiden. De tog varsler. Måske tydede de også drømme. De forsøgte at beherske fremtiden på den måde, som man nu gjorde det dengang. Og nu havde de altså set noget på himlen, som fik dem til at spærre øjnene op. Det, de havde set, var sandsynligvis, hvordan planeten Jupiter og planeten Saturn nærmede sig hinanden. For i antikkens stjernelære, så kunne Jupiter symbolisere noget med konger, og Saturn kunne betyde noget med det jødiske folk. Så de nåede frem til den konklusion, at der blandt det jødiske folk nok var blevet født en ny kongesøn. Det er ikke til at vide, hvorfor de mente, at de var nødt til at tage afsted, men det gjorde de i hvert fald. Måske havde de en eller anden fornemmelse af, at den her konge var noget særligt. Og så kommer de til jødernes land og spørger naturligt nok op på kongeslottet, hvor jødernes nyfødte konge er henne. Men kong Herodes kender ikke noget til, at nogle af hans hustruer skulle have født en søn. Og de skriftkloge kan så sende stjernetyderne i retning mod Betlehem. Og der finder de så det her helt almindelige barn, født under helt almindelige forhold, ser det ud til i hvert fald. Og I kan sikkert se scenariet for jer, krybbespilscenen, ikke? Med hyrderne, der er ved Maria og Josef, og de tre vise mænd, der banker på, og stjernen lyser lige ned midt i det hele, som sådan et halogenspot fra oven. Det er hyggeligt og idyllisk, og måske synger dit barn er født i Betlehem, mens de spiser en brunkage. Men Matthæus fortæller os faktisk ikke den her historie for at belære os om stjerner og planeter, eller for at fortælle, hvor hyggeligt det var, da Jesus han blev født og lagt i en krybbe, mens oksen kyssede barnets fod. Beretningen om stjernetyderne er faktisk alt andet end hyggelig. For hvad er det egentlig, der sker? Hvad er det, der sker i det øjeblik, stjernetyderne rejser fra Jerusalem til Betlehem? Herodes den Store var en konge, som delte vandene. På den ene side så forsøgte han faktisk at være jødernes konge. Han talte i hvert fald nogle gange jødernes sag over for den romerske kejser. Han forskyndede og udbyggede templet i Jerusalem. Men på den anden side så var han ikke ud af en jødisk slægt, og han anstrengte sig ikke ret meget for at leve efter de jødiske leveregler. I stedet så levede han som enhver anden konge i den østlige del af Romeriet, med store gilder og mange hustruer. Dertil kom, at han var paranoid, grænsende til sindssyg. Han slog de fleste af sine sønner ihjel, fordi han mente, at de konspirerede imod ham, og selv hans yndlingshustru måtte lade livet. Så Herodes var ikke en, man sådan lige lagde sig ud med. Og pludselig står der den her gruppe fremmede stjernetydere på hans palads, og påstår, at der er blevet født en ny konge i hans rige. Det var jo ikke hyggeligt for Herodes. Det var jo et potentielt politisk oprør. Hvis ikke han hurtigst muligt fik uskadeliggjort den her potentielle tronraner, den her påståede konge. Så da stjernetyderne knæler for barnet i krybben, så er stemningen ikke nødvendigvis særlig god. Hvis Maria og Josef har haft bare en lille smule indblik i sådan det politiske klima, den politiske virkelighed, så har de nok været lidt blege i ansigtet. Hvad var de her fremmede mænd ude på? Var de måske endda ude på at få dem alle sammen slået ihjel, ved på den måde at vise ulydighed over for kongen? For da stjernetyderne knæler for barnet i krybben, så markerer de med deres handling, at magtens centrum er flyttet fra Jerusalem til Betlehem, fra kongeslottet til landsbyen. Og allerede her får vi en indikation på, at Jesus er konge på en anden måde end Herodes. Jesus var konge for flere end Herodes. Herodes var jødernes konge af titel, men han regerede som en despot og en tyran. Om Jesus har vi derimod fået at vide, at han skal vogte folket, altså som en hyrde. Og vi ved fra tidligere i Matteus evangeliet, at han skal kaldes Immanuel, som betyder Gud med os. Og så ser vi her, da stjernetyderne kommer langvejs fra, at Jesus ikke bare er jødernes konge, men også konge for fremmede, ikke-jødiske stjernetydere. Måske er den bagvedliggende pointe noget i retning af, at Herodes tager fejl, og stjernetyderne har ret. Og dog, for stjernetyderne tog jo faktisk også fejl i første omgang. De kiggede i stjernerne, og stjernerne ledte dem til Jerusalem, til kongeslottet. Men det var kun et stykke af vejen. Det var et ord fra profeten Mika, der ledte dem til Betlehem. Så det var ikke den historie, som stjernetyderne så skrevet på himlen, der galt, men det var Guds historie, der galt. Guds historie med sit folk, fra Abraham og frem. Og selvom det er en historie, der primært handler om det jødiske folk, så er der hele tiden det her globale udblik. Og vi hørte det for eksempel i læsningen fra Esajas' bog, en læsning, der er talt til Israels folk. Rejs dig og bliv lys, for dit lys er kommet. Herrens herlighed er brudt frem over dig. Sådan siger Esajas til Israels folk. Og så hedder det om de ikke-jødiske folkeslag. Mørket dækker jorden, mulmet dækker folkene. Altså folkeslagene, de ikke-jødiske folkeslag. Men over dig, over Israels folk, bryder Herren frem. Hans herlighed viser sig over dig. Eller som Jesus siger det et sted, frelsen kommer fra jøderne. Men frelsen, der kommer fra jøderne, og det vil jo så sige frelseren, der kommer fra jøderne, skal være for hele verden. Derfor hedder det videre hos Esajas, folkeslagene skal komme til dit lys, og konger til din stråleglans. Min pointe er, at Guds historie har altid handlet om hele verden. Hver eneste gang Gud udvælger nogen, så sker det på vegne af alle andre. I begyndelsen udvælges mennesket på vegne af hele skaberværket til at tjene hele skaberværket. Senere udvælges Abrahams efterkommere på vegne af alle jordens slægter til at blive en velsignelse for alle mennesker gennem Jesus. Og det vi får en indikation af i dagens tekst er altså, at Gud på en eller anden måde styrer historien. Ikke på den måde, at Gud sådan har detailbestemt alt, hvad der skal ske, så vi kun er marionetdukker i hans hånd, men på den måde, at Gud har hånd i hanke med alt det, der sker. Gud overvældes aldrig af historien. Gud mister aldrig herredømmet, sådan som det kan ske, hvis man har anskaffet sig en lidt for stor hund. Gud har et mål, han styrer efter. Og uanset hvad der så sker undervejs, så ligger målet fast. Stjernetyderne forsøgte at beherske fremtiden. Altså finde ud af, hvad der ville ske. Og det forsøger vi nok også nogle gange i dag. Det kan jo være forudsigelser om rentens eller elprisens udvikling. Eller kvalificeret gæt på forårets mode. Eller forbrugernes adfærd. Det er jo alt sammen udtryk for, at den, der kender bare en lille smule til fremtiden, har magt. Og Herodes forsøgte nøjagtigt det samme. Han ville kontrollere fremtiden ved at sikre sig, at der ikke var nogen, der udfordrede ham som konge. Men stjernetyderne erfarede, at det er den levende Gud, der styrer historien efter det mål, som han har fastsat. Og Guds plan kommer nogle gange bag på os. Måske tror vi, at vi skal til kongepaladset i Jerusalem, men i virkeligheden skal vi til landsbyen Betlehem. Måske tror vi, at vi skal gå efter det magtfulde og det storslåede, men i virkeligheden så skal vi gå efter det ydmyge og det ringe. Og fordi vi har med den levende Gud at gøre, som vi ikke kan regne ud, eller kontrollere, eller beherske, så står fremtiden altså ikke skrevet i stjernerne. Vi kan ikke tænke dybt og længe, og så på en eller anden måde formå at kigge Gud i kortene. Men vi må hvile i, at fremtiden altid ligger i Guds hænder. Og det er der faktisk enormt meget håb i. For vi er ikke slaver af tiden. Vi er ikke marionetdukker i Guds hånd. Hvis vi har svært ved at overskue fremtiden, så er det ikke udtryk for, at vi fejler eller mislykkes. Og vi behøver heller ikke frygte fremtiden. Vi behøver ikke være bange for, om vi på et eller andet tidspunkt har gjort noget, som på en måde næsten har ødelagt Guds plan. Om vi på en eller anden måde er faldet ud af Guds plan. For fremtiden er i Guds hænder. Dietrich Bonhoeffer, han reflekterede over det her, mens han sad i fængsel, og i et brev, der skrev han blandt andet sådan her: "Jeg tror ikke, at Gud er tidløs skæbne, men at han venter og svarer på oprigtige bønner og ansvarlige gerninger." I får den lige igen. "Jeg tror ikke, at Gud er tidløs skæbne, men at han venter og svarer på oprigtige bønner og ansvarlige gerninger." Gud som tidløs skæbne, det er den Gud, der har forudbestemt alting, sådan at vi bare må affinde os med vores skæbne, eller risikere at falde ud af Guds plan. Men sådan er Gud ikke. Gud venter og svarer på oprigtige bønner og ansvarlige gerninger. Det betyder noget i retning af, at Gud inviterer os til at bede til ham, til at lægge alting frem for ham. Både vores ønsker for fremtiden og vores frygt for fremtiden. Og Gud kalder os til ansvarlige handlinger. Til at handle ansvarligt i verden. Træffe gode og velovervejede beslutninger, der vil gavne både os selv og andre. Og i alt det, så må vi hvile i, at fremtiden altid er i Guds hænder. At Gud altid kommer til os fra den fremtid, der er hans, og går os i møde. Og derfor siger vi: lovet være faderen, som har skabt verden og os i den. Lovet være sønnen, som har befriet skaberværket og os med det. Lovet være Helligånden, som giver liv til alt og alle, og åbenbarer for os, at tiden er Guds. Amen.